Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Det er en rask hjerne, der kan regulere sit CO2-transport, og en syg hjerne, hvis man ikke kan det, så får man vinterdepression.
Jeg synes, den allervigtigste pointe, det er, at der altid er tilstrækkeligt lys ude.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor nogle mennesker bliver nedtrykte eller decideret depressive, når det bliver efterår og vinter.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Gitte Moos Knudsen og Claus Martini.
Mit navn er Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm. Hvad skal vi tale om i dag? Vi skal tale om vinterdepression og vinterblues, også kaldet vinternedtrykthed, og vi kommer ind på senere, hvad forskellen er.
Ja, og hvorfor er det, vi skal snakke om det her i dag? Det skal vi jo, fordi at det er november, og mens vi sidder herinde og optager, så er solen langsomt ved at forsvinde udenfor, og vi får den nok først rigtigt at se igen til marts. Øv.
Ja.
Men det er jo trist i sig selv, men for nogle, så kan der faktisk også være biologiske konsekvenser af det.
Ja, man kan se, at mængden af sollys faktisk kan gøre nogle mennesker de steder depressive. Andre kan slippe med bare lidt nedtrykthed og lidt bluesiness. Og så er der nogen, der slet ikke kan mærke forskel i humøret, når det skifter fra sommer til vinter, og det er os to.
Ja, der er vi lidt heldige jo.
Ja.
Jeg synes i hvert fald ikke selv, jeg bliver sådan helt nedtrykt. I hvert fald ikke depressiv.
Nej,
i vintermåneder.
Vi er lige depressive hele året.
Ja, det er præcis. Men i løbet af de seneste par uger, der har vi altså talt med forskere, som bruger sollys til behandling af depression, og som har fundet ud af, hvordan sollyset har indflydelse på hjernens serotoninsystem. Og så har vi faktisk også hørt om en særlig genvariant, der kan være med til at forklare, hvorfor folk reagerer forskelligt på, at det bliver vinter.
Og som sædvanligt har vi også en lektion i Albert Geddes hjerneskole. Og til sidst i den her episode, den handler om følesansen.
Den føler du rigtigt.
Okay. Først og fremmest, så er det vigtigt at forstå, at der er forskel på at have en vinterdepression og så at være nedtrykt. Altså det, vi har fundet ud af, man godt kan kalde det, at være lidt vinterbluesy.
Ja, og hvis man læser inde på sundhed.dk for eksempel, så kan man jo støde på, at der står, at der blandt forskere er delte meninger om, hvorvidt vinterdepression faktisk er en ting. Men ingen af dem, vi har talt med, har været i tvivl. Det findes. Men det, der kan forvirre, er, at man først taler om en decideret vinterdepression, når nedtrygtheden opfylder kravene for en depression.
Yes. Vi er ellers meget glade for sundhed.dk,
ja,
vil jeg sige. Godt site, men her der kunne man godt lige blive forvirret, tror jeg.
Lige præcis.
Derudover er det også vigtigt at forstå, at der faktisk er sammenhæng mellem mængden af sollys og at man bliver depressiv. Og det handler ikke bare om, at man bedre kan lide sommer, eller man savner at ligge under sit fintræ med dagens avis, som jeg...
Der er dit fintræ.
Som jeg har fået et fintræ i haven, du.
Ja.
Som jeg fortæller dig rigtig meget om.
Der er nogen, der kan.
Ja. Og bare ligge der og slikke sol.
Ja, men det kan jeg faktisk godt forstå, hvis du drømmer noget lidt tilbage, ja, til. Men
det er heller, ikke bare det.
Nej, det er ikke det, det handler
om. Der er mere på spil.
Nå, men altså det her med vinterdepression, hvor mange drejer det sig så om? Det er faktisk lidt svært at sige. Altså forskellige undersøgelser peger på, at der kan være omkring, det kan være omkring hver tiende, der oplever en eller anden form for træthed, tristhed eller negativ påvirkning om vinteren.
Og det er jo rimelig meget, alligevel.
Ja, hver tiende?
Ja.
Altså så må der jo være i hvert fald nogen, der sidder herinde på vores kontor.
Ja.
Som er vinterdepressiv. Har du, ja, har du lagt mærke til nogen?
Nej.
Nej.
Vi sender lige en alle mail.
Ja.
Men hvad depression, vinterdepression er, og hvad det går ud på, og hvordan man finder ud af, hvem der har det, det har vi talt med Claus Martini om. Og han er klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Og så forsker han blandt andet i, hvordan man behandler depressioner uden farmakologi, altså... Ja, medicin, piller og whatever, ikke? Og han forsker i, hvordan man så kan behandle ved at se på døgnrytmer og ved at behandle med lys. Og Asbjørn, vi har begge to talt med ham, og nu hører vi lige en snas fra det interview.
I virkeligheden er der ikke så meget forskel på, om man har depression, som optræder om vinteren, eller man har depression, som optræder på andre tider af året. Det er sådan hovedreglen, men så er der dog et mindretal af patienterne, som har depression om vinteren, som har mere tegn på øget søvnbehov og mere træthed, og de er mindre sociale, og nogen har også en øget behov for kulhydrater. Mm. Men derudover, så er det faktisk fuldstændig de samme symptomer, som man ser med almindelig depression.
Ja, okay. Jamen det er godt lige at få det slået helt fast. Jeg skal bare lige spørge til det der, som vi også støder på, det der med, at man kan godt ligesom, hvad skal man sige, blive en smule nedtrykt, måske blive en smule træt, uden at være deprimeret, altså det, som vi også har stødt på, som man kan kalde winter blues på en eller anden måde, vinternedtrykthed. Så for dig som læge og ude, når du ser patienter, altså, hvor går den helt klare grænse mellem det, som man kan kalde vinternedtrykthed og vinterdepression?
Ja, hvis vi skal være sådan helt tro på vores diagnosesystemer, så er der nogle helt klare kriterier for, hvornår man har en depression. Og den laveste grad, det er det, der hedder let depression. Og det skal man nå op på, ellers kan man ikke sådan i klinisk forstand tale om depression. Hvis man ligger under det, så har vi ikke noget rigtigt betegnet for det i vores diagnostiske systemer. Men derfor ved vi jo godt, at det er et spektrum, så der er en del navnlige i Danmark, som oplever lette, meget lette depressionssymptomer, som kommer under niveauet. Og det kan man så godt kalde vinterblues eller let vinterdepression.
Jeg sidder lige så lige og tænker herovre ved siden af, at altså, hvad er det, der sker om vinteren? Fordi der er jo mange ting på spil. Altså, det bliver koldt, man rører sig måske ikke lige så meget, man bliver måske lidt mere indenfor, og særligt i de her tider, så er man jo også lidt mindre social. Nu refererer jeg lige til coronavirus, men generelt om vinteren tænker jeg også, at man nok holder sig lidt mere indendørs, og så er der jo mindre sollys. Altså, hvad er det af alle de her forskellige ting, der foregår om vinteren, som ligesom gør udslaget, at man går hen og får en vinterdepression?
Altså, vi regner med, at det der gør, at man får udløst en depression, som ligger om vinteren, og så går væk om sommeren, og så har en tendens til at komme igen, det er fordi, at man har brug for mere lys, end der er i ens omgivelser. Og sagen er, at vi som mennesker har brug for en vis mængde lys, og det kan vi også godt få, hvis vi er tilstrækkeligt meget ude, selvom vinteren også, når det er overskyet. Men vi er jo ikke ret meget ude. Vi er jo under en time ude om dagen. Og det er svært at være ude morgen og aften om vinteren, når man er på arbejde. Så vi får simpelthen for lidt lys. Og et af problemerne er, at det er svært at lave tilstrækkeligt stærkt lys indendørs. Det bliver let blændende og ubehageligt at opholde sig i.
Godt, Asbjørn. Det var lige en bid fra vores samtale med Claus, som vi havde tidligere på ugen.
Ja.
Og der er jo en vigtig ting at bare lige understrege, at man kan godt altså, have vinterblues, være vinternedtrykt, men hvis der man går til lægen, for eksempel besøger Claus i Claus' klinik der, så skal man altså svare på nogle spørgsmål, et spørgeskema, man skal interviewe, så at sige, og så vurderer lægen, om man er deprimeret ud fra de symptomer, man siger, man har. Og det behøver ikke betyde, at man, hvis man sidder derhjemme og tænker, jamen, jeg er faktisk lidt nedtrykt, at man så skal holde op med at tage det alvorligt, det skal man selvfølgelig. Men den klare grænse går altså ved, at man hos en læge får diagnosen depression ved at leve op til nogle kriterier.
Ja, og det her med, at man måske lige synes, det er lidt mørkt og lidt koldt her til morgen og cykle på arbejde, det kvalificerer nok ikke helt.
Nej,
en vinterdepression.
Det er det. Men altså, det handler meget om lys, og vi har faktisk efterfølgende, efter vi har talt med Claus der, så har vi reflekteret over vores egen arbejdsplads, hvor ja. Der er ikke så meget sollys i løbet af sådan en novemberdag. Vi kigger ind i en skærm, der er nogle, sådan nogle kontorlamper. Jeg tror, hvis Claus kom på besøg, så ville han sige, uha, I får altså ikke nok lys.
Nej,
og det rigtige lys.
I talende stund, der sidder vi jo faktisk også omgivet af sådan nogle sorte lydisoleringsvægge. Jeg tror ikke, at det er lige præcis det miljø, han synes, vi skal sidde i.
Nej, fordi det er det her kunstige lys på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Vi skal lige høre en bid mere, en lidt længere bid med Claus, hvor der er, vi dykker helt ned i det her med lyset.
Vinterdepression er primært noget, man ser på nordlig og sydlig halvkugle. Der er også faktorer, der spiller ind i forhold til, hvor meget tåge der er, hvor meget det regner, men altså i Danmark er vi et af de steder, hvor der er meget lidt lys om vinteren. Og det er jo ikke bare, at dagen er kortere, men der er jo også mindre lys. Men der er en pointe her, der er vigtig, det er, at selvom der er meget lidt lys, for eksempel her nu i november, på en overskyet dag som i dag, så når man måler lys i lux, så er der måske 4-5-6.000 ude i dag. Men indenfor, der er der måske 200 lux eller 100 lux. Altså, der er meget mindre lys indenfor, selvom vi ikke opdager det. Og det er fordi, vores øjne kan adaptere til mørke. Ligesom når man går op om natten, og der er svagt lys. I starten kan man ikke se noget, og når man så sidder en 10 minutter i det, så virker det sådan lysere i hvert fald.
Ja, nu nævner du lige en måleenhed, som jeg tænker lige kræver en lille smule forklaring. Hvad er lux for noget?
Ja, lux, det er den måde, man måler lysstyrke på, altså hvor kraftigt det er. Og den mulighed er ligesom rettet ind til, hvordan øjet fungerer. Så udenfor er der næsten altid over 2-3.000 lux, men det er meget svært at lave lys indenfor, som går over 4-500 lux, uden at det bliver ubehageligt. Og vores indre ur skal gerne have lys, der ligger deroppe omkring, for at fungere tilstrækkeligt. Specielt hos de patienter, som er for vinterdepression, de har formentlig brug for større lysmængder hele året.
Kan man så helt kort sige, hvor mange lux er der normalt på en sommerdag i forhold til en vinterdag?
Ja, der er i hvert fald 10 gange mere. Det kommer lidt an på, at man retter sin måler lige op i solen, så kan der være 100.000 lux. Men altså en sommerdag ude er der snilt 10.000 lux, hvis man sidder på terrassen. Og så er der måske 2-3.000 på den mørkeste vinterdag.
Undskyld, Claus, så bare lige for, jeg skal bare lige forstå det, men på en rigtig kedelig, overskyet, grå, solskinsforladt novemberdag, ja. Så er der stadigvæk de her par tusind lux udenfor, som vi faktisk har brug for.
Ja, det er det, jeg siger, der er altid tilstrækkeligt lys ude.
Ja.
Og det er jo en vigtig pointe, fordi hvis man går ud i det, så får man det lys, som vi i virkeligheden er lavet til fysiologisk, fordi det er det, vores system vil have. For det har også de rette elementer af forskellige bølgelængder.
Og der er det jo lige at tænke, at Asbjørn og jeg, vi har det forkerte arbejde. Vi sidder indenfor ved en computer, ringer i telefon, sidder inde i studiet. Hvis det var, vi nu var gartnere, ja. og var ude hele året rundt, du ved. Jamen nu er vi jo ikke vinterdepressive. Vi er okay stabile, men det kan da godt få en til at tænke på, det er da totalt unaturligt at sidde indenfor, kigge i en computer, få de der et par hundrede lux, når vi egentlig har brug for 2.000, ikke? Det er jo nærmest skandaløst. Jeg er nærmest farvet over det her. Altså.
Men det er jo meget af vores moderne liv, som er ufysiologisk, ikke? Vi sidder også i dårlige arbejdsstillinger, og vi rører os for lidt, og vi spiser forkert. Men vores lysvaner, de er altså også rigtig dårlige.
Ja. Der må gardner være ud. Det jeg kan komme på, det må altså være godt.
De får også mere motion end os.
De får mere motion, de rører sig, de er ude i frisk luft.
Ja.
Ja, det er det også. Og de får mere lys. Det er faktisk undersøgt af en dansk forsker, der hedder Koldsted. At man får mere lys, når man har udendørsarbejde. Det er jo ikke så overraskende, selvfølgelig.
Nej.
det gør man altså. Men det er klart, vi har jo altså lavet en kultur, hvor vi sidder indenfor hele tiden, og vi har ikke været tilstrækkeligt opmærksom på, at der er altså ikke tilstrækkeligt høj kvalitet af lys, og heller ikke tilstrækkeligt høj styrke af lyset til, at vores system altid fungerer.
Ja.
Det skal dog sige, at der er jo nogen, som er meget robust over for de her ting, og som ikke bliver påvirket af det. Det skal man også huske. Det er jo de fleste jo.
Mm. Ja, heldigvis. Undskyld, Asbjørn, nu bryder jeg lige ind her. Jeg skal bare lige have det stået fast. Vi snakker om folk, der får vinterdepressioner, og det udmærker sig ved, at det er om vinteren. De er ikke nødvendigvis deprimerede i sommerhalvåret. Og det, vi så snakker om, det er lux, det er lys. Altså, bare lige for at understrege det, altså det er ikke nødvendigvis det der med, at det er sådan, det var rart at kognitivt opfatte, lys. Det handler om døgnrytme. Altså, lyset er med til at regulere vores døgnrytme, og hvis der er vores døgnrytme kommer under pres, så kan det udløse en vinterdepression, eller hvad?
Ja, det har man også fundet ud af inden for de sidste år, at det ikke kun døgnrytme, men det er også direkte forbindelser fra nogle særlige receptorer i øjet, som går til nogle områder i hjernen, som har at gøre med depression. Og det er derfor, at man sætter folk, som har depression foran en lysskærm, så vil de ofte kunne mærke en bedring i humøret inden for en time.
Jeg kan godt høre på det hele, jeg er altså ved at skifte branche.
Ja, jeg skulle lige til at spørge dig om, er du stadig lige så farvet, som da vi snakkede med Claus?
Ja, altså måske fik jeg lige talt mig selv en smule op der, men jeg blev ramt af det, fordi at jeg synes, det nærmest er sådan lidt klaustrofobisk at tænke på, at vi arbejder fuldtid os to, 37 ja. Timer, ikke? Det er mørkt, når vi cykler afsted. Det er mørkt, når vi kommer hjem.
Ja.
Vi er travlt med indendørsarbejde. Jeg synes, det er lidt nedtrykkende, eller hvad hedder, nedslående at høre, at, at vi mangler så mange looks i vores liv.
Ja.
Mandag til fredag.
Ja. Der er kun et par hundrede looks indendørs, mens der er flere tusind udenfor.
Vi skal bruge 2.000,
ja,
som der er udenfor nu her, mens det er overskyet november. Ej, jeg ved det ikke. Det er gardner. Jeg tror også, jeg vil være en enormt dårlig gardner, faktisk. Selvom jeg er blevet meget glad for at beskære mit fintræ.
Ja, jeg skulle lige til at sige, at du snakker ellers meget om din have.
Men Asbjørn, jeg bliver også nødt til at lide med mig selv om. Nogle gange så får vi hug for vores lyttere for at lave for meget gas, når det faktisk handler om noget alvorligt. Så nu prøver vi lige at gas lidt ned.
Altså, den bedste måde at håndtere vinterdepressionen på, når vi ikke snakker om, at der er noget behov for medicin, det er, at man får en stabil døgnrytme, og det gør man ved at bruge det her Zeitgebers. Det er et tysk begreb, som det er lidt svært at oversætte til dansk. Det bedste er nok at kalde det tidsgiver. Det er altså impulser til vores indre ur, og det er primært lys. Så altså få tilstrækkeligt lys. Men det er også andre ting. Det kunne være social kontakt. Det kunne være, hvornår man spiser, og det kunne være motion. Så vi har udviklet sådan en terapiform, som faktisk baserer sig på, at man opfordrer folk til at få flere af de her tidsgiver i løbet af dagen. For det vigtige er i virkeligheden, hvad der sker i løbet af dagen, hvis man skal have en god nattesøvn, og hvis man skal undgå at blive depressiv. Altså man skal helst have en dagligdag, hvor man får tilstrækkeligt med dagslys, tilstrækkeligt med motion, regelmæssige måltider, og man også har noget socialt kontakt i løbet af dagen.
Prøv at høre, det synes jeg skulle udskylde banner fedt. Lad os lige prøve at opsummere det her i en guide.
Ja.
Hvad kan man gøre, hvis der er, man ligesom har problemer her? Så siger du, Claus, lys. Få noget lys. Gå nogle ture midt på dagen. Altså også selvom du arbejder måske, så lige sige, hey, må jeg lige tage frokosten? Jeg går lige klokken 12. Så får man lige nogle looks der, ikke? Og så siger du også, spis på faste tidspunkter. Altså lige meget hvad, du spiser morgenmad kl. 7. Så spiser du frokost 12.30, efter du har gået en tur. Så spiser du aftensmad. Nu er du lige blevet far, Asbjørn. Det er tidligt, så.
Ja, det er lige
så spiser du altså klokken 18. Og så skal du have motion, fordi at du skal være fysisk aktiv. Så Asbjørn, nu du tager udgangspunkt i dig. Mm. Du skal løbe en tur.
Ja, okay.
Løb en tur, når du kommer hjem fra arbejde. Det er det, jeg hører dig sige, Claus. Altså, hvad mangler vi noget her?
Vi mangler social kontakt. Altså, det er jo virkelig, ideen er, at man skal få binden til det ydre miljø. Så let kan man sige det. Og vi har nok en tendens i vores moderne samfund, at vi jo mere og mere sidder indendørs og isoleret. Og i de her tider sidder vi jo ikke engang sammen med andre. Nu sidder vi hjemme på vores skærm. Så vi har jo faktisk helt isoleret os fra det ydre miljø. Så ideen det er, at man ligesom forbinder sig. Ikke bare til lyset, men også til den sociale kontakt og motion, og man har også, selvfølgelig også regelmæssig føde. Men det er også godt at spise sammen med andre, det giver også noget. Det er altså det, vi kalder tidsgiver, hvor lyset er det allervigtigste.
Så burde det hjælpe på både bluesiness og mild vinterdepression.
Ja.
Men altså, vi skal lige forbi Claus endnu en gang, fordi han har lige en bemærkning om, at det, vi lige har talt om, altså lyset, de her tidsgiver, det bestemmer meget, det betyder meget. Men der er altså lige en bemærkning, Claus skal have med, inden vi går videre.
Altså det med at få reguleret døgnrytme, det er jo kun en del af vores behandling. Den anden, det er jo psykoterapi og medicin, og der er jo andre behandlinger af depression, så det er jo aldrig noget, der står helt alene. Det, der afgør det, det er jo, hvor syg man er. Jo mere syg man er, jo mere skal man bruge behandlingsmetoder. Og det er derfor, jeg altid siger, at hvis folk har en fornemmelse af, at de kunne have en depression, så er det vigtigt, at de søger deres egen læge først. Fordi på den måde får man så en uvildig vurdering af, hvor svær den er. Så man skal ikke gå i gang med at behandle på sig selv.
Søg læge.
Ja.
Det kan vi ikke sige for mange gange.
Nej, det er meget vigtigt, at man ikke tænker på den her guide, som vi lige har snakket om, som en selvbehandlingsplan.
Nej, fordi hvis det er, du er deprimeret, altså kan få diagnosen, så at sige, af en læge, så skal der formentlig flere interventioner ind, så at sige, psykoterapi, siger Claus. Jeg ved også, hvis det er, at man er altså meget, 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 meget deprimeret, så kan man jo faktisk også have brug for at blive indlagt. Så kom lige omkring lægen,
ja,
hvis man har det behov.
Og nu er vi sådan set ved næsten at være færdige med at tale med Claus i den her omgang. Men når vi kommer nærmere slutningen af afsnittet, så vender vi faktisk lige tilbage til ham for en kort bemærkning. Fordi der skal vi lige høre lidt omkring nogle særligt modstandsdygtige islandske gener, altså imod vinterdepression.
Ja, Asbjørn. Vi prøver jo at få svar på, hvorfor efteråret og vinteren gør nogle mennesker nedtrykte eller deprimerede. Og Claus Martini, eller som vi var inde på i samtalen med Claus Martini, så er der lavet studier, der peger på sammenhæng mellem mængden af sollys og depression. Og det er studier, som Gitte Mos Knudsen har været med til at udføre. Og Gitte, hun var også med i sidste episode, var hun
ikke? Ja, om psilocybin.
Lige præcis. Og Gitte, hun har mange forskningstalenter, hvad vil jeg sige.
Ja.
Hun har også været inde over det her. Hun er professor i neurobiologi og er leder af den neurobiologiske forskningsenhed på Rigshospitalet i København. Og nu skal vi høre en snas fra vores interview med hende. Og her fortæller hun, hvad der kan være med til at afgøre, hvorfor nogle mennesker bliver deprimeret af vinteren.
Det vi tror, der foregår, er, at det er en form for stressfuld oplevelse, vi kommer igennem, når vi når til vinteren, og at der er mindre lys omkring os. Lyset kommer jo ind og rammer nethinden, og fra nethinden går der besked tilbage i hjernen, blandt andet til hjernens ure også, om at udskille forskellige hormoner. Men det, som der også sker, har vi set i en undersøgelse, det er, at det påvirker også det signalsystem i hjernen, der hedder serotoninsystemet. Og vi lavede for nogle år siden en undersøgelse, hvor vi undersøgte personer, som enten til trods for, at de var unge og kvinder og havde nogle særlige genotyper, så burde de faktisk være mere udsatte for at få vinterdepressioner. Men det gjorde de ikke. Det vil sige, at vi undersøgte nogle særlige modstandsdygtige personer. Og dem sammenlignede vi så med nogle personer, som år efter år får vinterdepressioner. Og det gode ved det var, at mange af dem, der får vinterdepressioner, at de har sådan set affundet sig med situationen. Og i mange tilfælde, så får de ikke nogen behandling for det. Så det gør på en måde, har man jo så en måde at kunne undersøge en hjerne på, når den naturligt svinger mellem at have en depression og ikke have en depression. Og de her vinterdepressioner, de bliver klassificeret som rigtige depressioner, om du vil. Det er vores klassifikationssystem, der siger, at det er en depression, den er bare særligt sæsonbetonet.
Hvorfor er det, der er nogle mennesker, som bliver mere påvirket, og nogle, der bliver mindre påvirket af, at det her lys mangler om vinteren?
Vi ved, der er nogle helt bestemte træk, som gør, at vinterdepression forekommer hyppigere. Og vi skal jo altid huske, når vi siger sådan nogle ting, så er det jo sådan noget med sandsynligheden for, at man får det, den bliver så højere, hvis man er yngre, og hvis man er kvinde, og hvis man har en særlig serotonintransportergen, som det hedder, en særlig variant, som i nogle studier i hvert fald har vist sig også at disponere for vinterdepressioner, eller for depressioner i det hele taget. Så der er nogle bestemte træk eller karakteristika hos en person, som gør, at man siger, at de har lige lidt mere risiko for at få en vinterdepression.
Hvis man nu sidder og lytter og tænker, jeg bliver ikke vinterdepressiv, det ved jeg, men jeg bliver altså vinterbluesy. Jeg bliver lige lidt træt, jeg spiser lidt mere chokolade, mit humør daler lidt. Ikke depressiv, men det der med at være vinterbluesy, det resonerer i mig. Den her forklaring med serotonin, transporteren og det genetiske, som I har undersøgt, tror du også, eller ved du, at det også kan, hvad skal man sige, være den mekanisme, der forklarer den vinter bluesiness?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, at man kan sige, at den der regulering af den fleksible og dynamiske regulering af serotonintransporteren for at undgå at få de her symptomer, den kan man også se i mindre grad. Fordi vi kunne nemlig se, at der var en korrelation mellem, hvor meget at serotonintransporteren ændrede sig, og hvor voldsomme symptomer man havde. Så ja, jeg tror helt bestemt, at det her det er en glidende overgang, hvor det også er serotonintransporteren, der spiller ind.
Det var en snas for vores snak med Gitte. Der bliver sagt mange ting, men vi er endnu en gang ude i noget af serotonin.
Ja.
Og en serotonintransporter og ligesom Gitte snakker om, at det handler om at have et fleksibelt serotoninsystem, som kan omstille sig til, at der lige pludselig mangler en masse lys. Så hvis du har et fleksibelt serotoninsystem, som måske vi har, fordi vi ikke bliver så meget påvirket af det, så kan vi omstille os. Mm. Hvis du har et ufleksibelt lidt, så kan du blive hårdere ramt af, at der er færre timer i døgnet, hvor der er lys. Og det er så hængt op på genetik.
Ja, der kan du så være så uheldig at have et gen, som gør, at du har en mindre effektiv serotonintransporter.
Ja, og hvis der man sidder og tænker, åh gud, har jeg det gen, jamen så siger Gitte jo også meget fint, det er altid en snak om øget risiko for noget.
Ja.
Så det er ikke sådan sort-hvidt på den måde der. Og så er det jo også interessant det der med kvinder og unge kvinder. Det er ikke, altså bare fordi at det enkelte menneske er ungt og kvinde, så betyder det ikke, at man på enkelt individ har meget, meget stor risiko. Men over en befolkning, så kan man se, at der er større risiko, hvis man simpelthen er ung og kvinde.
Ja.
Giver det mening?
Det gør det. Og det er faktisk ikke engang relateret til lys, kan man sige. Det er sådan set generelt depression. Der har man en lidt øget risiko, hvis man er ung eller hvis man er kvinde.
Mm. Alright, men vi skal lige høre noget mere fra Gitte her. Fordi hun har som sagt lavet det her studie, som vi taler ud fra nu her, eller som vi taler ud fra med vores interview med Gitte der, og vi skal lige høre noget mere fra interviewet med Gitte.
Det ser ud til, at serotonintransporteren spiller en vigtig rolle i at tilpasse sig omgivelserne. Og den måde, vi tænker på det, er, at det stressfaktor, det er, at det bliver vinter med begrænset lys og kulde osv., at det kan hjernen så reagere mod ved at regulere sine serotonintransporter. Så det er en rask hjerne, der kan regulere sine serotonintransporter, og en syg hjerne, hvis man ikke kan det, så får man vinterdepression.
Altså hvis der nu sidder og tænker derude, okay, Jeg tror, jeg forstår det med serotonintransporteren, men det er måske lige lidt for teknisk. Og jeg bare tænker, og man så sidder derude og tænker, det lyder som om, at der er en korrelation mellem mængden af serotonin i hjernen, og så om man er deprimeret eller ej. Så altså, kan man stille det generelt op på den måde, at for meget serotonin korrelerer med depression?
Det er nok lidt for forsimplet at sige, at for lidt eller for meget serotonin, det er det, der betyder noget. Jeg tror måske nærmere, det handler om, at det er dynamikken, nemlig hvordan serotoninsystemet tilpasser sig døgnet, årstiden og de øvrige faktorer, der er omkring en. Hvis man har et fleksibelt serotoninsystem, der kan håndtere de ting, så er man godt stillet. Det er sådan, vi tænker om tingene nu. Så det er lidt mere nuanceret end det der for lidt og for meget serotonin i hjernen.
Og så skal jeg lige være med på, er det de personer, som så har den her genvariant, som du nævnte før?
Ja, det behøver det ikke at være nødvendigvis. Vi så også nogen, der ikke havde den genvariant, som får vinterdepressioner, og det gør de gentagne gange. Så det er jo med den her slags ting, at det er jo alt sammen noget, der handler om sandsynligheder. Så, og det vil sige, at hvis du er ung, og du er kvinde, og du har det her gen, jamen, så er du i øget risikogruppe i forhold til en ældre mand, der ikke har genet. For nu sådan at skære lidt ud i pap. Og det handler jo alt sammen om risici. Så det er ikke alle unge kvinder, der går rundt i Danmark og har vinterdepressioner heldigvis. Men der er bare en øget forekomst. Der er en højere risiko, og det er formentlig en kombination af hvordan ens personlighed er, hvordan man er skruet sammen genetisk set, også ud over det her enkelte gen, og så hvad man ellers oplever omkring sig. Og så er det lidt som om, at de her de folk, der oplever vinterdepressioner, det kan godt gå over med årene. Altså det kan godt forsvinde. Det kan være en periode, hvor man har det, man ved, det kommer, og det kan også være i varierende grader, at man har det fra vinter til vinter. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at det hvert år er meget slemt, og det kan også fortage sig over tid.
Nå, men okay, vi skal lige videre her, fordi som vi sagde tidligere i episoden, så ved man, det er omkring 10% af alle, der oplever en eller anden form af påvirkning af det her med, at det skifter til vinter. Men så er der lige noget, vi lige har snublet over i vores research, og det er altså Island.
Mm.
Vi faldt lige over Klippeøen i Island der, og der er altså noget, der er usædvanligt ved Island. Og hvad det er, skal vi høre her, og det er Claus, der fortæller.
Det er for eksempel i Island, de har ikke så meget vinterdepression, og det diskuterer man, om det er genetisk betinget, eller om det er betinget, at de har mere sne, fordi så er der jo trods alt lidt mere lys, og formentlig er det en kombination af de to ting. Men også inden for den danske befolkning er der jo stor variation i, hvor påvirkelig man er af mørke. Nogle er jo stort set ligeglade. Der er faktisk lavet en lidt ældre undersøgelse i Danmark, som viste, at omkring 10% de oplevede overhovedet ikke nogen forandring i, hvordan de havde det løbet året. Men langt de fleste gør jo. Og hos nogen, og det er så omkring 10-12%, der oplever de faktisk, at det er så meget, det er et problem. Men det er ikke af den grund en egentlig depression, så skal vi højere op endnu. Så altså, jeg skønner måske altså højst 1-2%, kan man sige, at det er betinget af vinterdepressioner, når man ser på den totale forekomst af depression.
Ja, okay. Det er godt lige at få et tal på der, men lad os lige vende tilbage til Island.
Ja, det er sjovt.
Fordi det du nævner der, Claus, det er vi også stødt på, at der er ikke så mange i Island, som bøvler med det her. Og så har vi også læst os frem til, at mennesker med islandsk ophav, baggrund, der bor i andre lande,
ja.
De bøvler heller ikke med det. I lige så høj grad som deres omkringliggende, hvad skal man sige, nye landsmænd, for eksempel i Canada, hvor der også må være rimelig stor udsving i mængden af lys i løbet af året der. Så altså, jeg har ikke noget spørgsmål andet, end jeg synes bare, det er kuriøst. Det er sjovt.
Jamen, det tyder på, at der er noget genetisk betinget, og det tror jeg da helt sikkert, det er.
Gud, hvor skulle man bare have været islænding.
Ja.
Så kunne vi da have slået for det.
Det er faktisk lidt misundeligt. Ja.
De er også bedre til fodbold. Men altså, jeg synes, det er spændende at lige få en ekstra, hvad skal man sige, vinkel på det her med gener. For det var jo også det, vi taler om med Gitte.
Ja.
Og så er der den her køse islandske forbindelse.
Nu spekulerer jeg fuldstændig, men det kunne jo være, at de der islændinge ikke har det der gen, som vi talte om.
Snyd. Snyd og bedrag,
vil jeg sige. Nogen må undersøge det.
Nå, vi skal lige have et klip mere, er det rigtigt?
Jo, det skal vi nemlig.
Fordi at det er Claus, Claus skal få lige det sidste ord.
Jeg synes, den allervigtigste pointe, det er, at der altid er tilstrækkeligt lys ude. Så det er så vigtigt at prøve at komme ud, og jeg ville jo ønske, man fik det ind i arbejdsmiljølovgivningen, at vi alle sammen havde lov til at komme ud en halv til en time midt på dagen. Og så tænk på, at døgnrytmer, det er en vigtig del, som vi ikke har været så meget opmærksom på, som vi skal prøve at kigge på, at man får forbundet sig med det ydre miljø.
Det var den sidste bemærkning fra Claus her, at man skal forbinde sig med sit ydre miljø. Man skal simpelthen komme ud.
Ja, så bliver det også politisk arbejdsmiljølovgivning.
Ja, det er rigtigt.
Kan vi lige få den opdateret, så sådan nogen som os får bedre mulighed for at være sådan lidt gartner-agtige.
Jeg fornemmer altså et ulmende jobskift på vej her.
Ja, ind på LinkedIn og sige, jeg er jobsøgende. Er der nogen, der mangler en gartner?
Ja, der er en dør lige derovre. Vi kan bare gå ud og gå en tur i løbet af dagen.
Dovenskab er også en faktor for os to.
Ja.
Og jeg vil gerne sige undskyld til alle de mennesker, som bliver stødt over, at vi kommer til at lave det gas i studiet, fordi det får jeg kritik for, når vi gør det, når vi snakker om alvorlige emner. Det er et fænomen, der hedder studiekulder, hvor uanset hvad man taler om, så bliver man sgu lidt fjollet.
Ja.
Og vi er udmærket godt klar over, at det her, det er ikke et fjolværdigt emne,
nej,
depression. Det er mega alvorligt, og jeg håber, at vi har fået lagt en masse fede informationer frem, så man forhåbentlig kan blive klogere på, hvad det er, det drejer sig om, hvis der man er vinterbluesy eller vinterdeprimeret.
Ja, og oven på de meget vigtige ord, så er vi jo faktisk nået til slutningen af den her episode af Brainstorm. Og det er en podcast støttet af Lundbeckfonden.
Ja, og lige om lidt åbner Albert Geddes Hjerneskole, som i denne uge handler om følesansen.
Gør det rigtigt.
Der var den. Og vi skal lige øve den der. Og hvis du kan være med at Brainstorm, så kan man hoppe over på Instagram. Der er memes og alt muligt andet godt. Den hedder brainstorm.podcast, hvis man søger efter den specifikt. Det vil jeg anbefale, man gør, hvis man gerne vil finde den.
Ja, og dit navn er?
Jais Bakke Strøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Møllgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes Hjerneskole. Den 13. lektion handler om føle- og berøringssansen, og især om det område i hjernen, der modtager oplysninger fra omgivelserne og fra kroppen selv, om følelser og berøringer og ting, der foregår i vores legeme. Den sans og dette område er en vigtig del af vores hjernebark, og betingelsen for, at hjernens netværk kan udøve den aktivitet, som de er bygget til, det er, at de får oplysninger fra omgivelserne. Omgivelserne afgiver jo forskellige typer af oplysninger, som vi dels mærker som følelser eller som berøringer, men også som syns- og høresans, også som lugtesans. Og disse oplysninger er en betingelse for, at de netværk, som hjernen består af, kan udføre deres arbejde i forhold til omgivelserne på den rigtigste måde. Og føle- og berøringssansen er jo i den forstand faktisk noget af det allervigtigste, fordi det er den, der oversætter mange af disse impulser til oplysninger, som direkte er en betingelse for, at vores bevægelser og vores færd ud i fremtiden foregår på den rigtigste måde, den mest sikre måde. Og dette område er i den bæreste del af hjernen, i det, der hedder iselappen. I iselappen finder man de nerveceller, som modtager de oplysninger om føle- og berøringssans, som er en betingelse for, at vi kan lave et billede af den verden, vi dels er i, og den verden, vi skal bevæge os i.